ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 13 መጋቢት 2017 ካብ ፍሊቲ ራፖርተር ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሽላ ኪትሩት ሓፂር ፀብጻብ ሰሚዑ ነይሩ። መንግስቲ ኤርትራ እውን ምላሽ ሂቡሉ ዝተፈላለያ ሃገራትን ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላትን እውን ርእቶአን ሂበናን ኣለዋ። ምንያፍ ወርቂ ጸሚቓ ክተቕርበ እያ።
ኣባልቲ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክምርምር ተመስሪቱ ጸብጻቡ ዘቕረበ ምርማር ኮሚሽን ዝነበራን ፍሊት ራፖርተርን ሺላ ኪትሩት ኣብቲ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዘስምዖኦ ዘረባ እቲ ምርማሪ ኮሚሽን እቶም ብገበናት ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ ዝኾኑ ፈልዩ ኣብ ናይ መወዳእታ ጸብጻቡ ሰነ 2016 ዘቕረበልኩም ገና ኣብዚ ክፍሊ እዚ የቃልሓሎ ብምባልን ጀሚረን። መንግስቲ ኤርትራ ተሓታትነት ንዝሓለፉ ምግሃሳት ገበናት ብነፃ ኣካል ከረጋግፅ እቲ ኮሚሽን ንዘቕረቦ መፀዋዕታ ዝተወስደ ጭቡጥ ስጉምቲ ምህላው ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢለን ኣስዒበን እቲ ኣንጻር ንዝተፈፀሙ ገበናትን ምግሃሳትን ከይተቐፅዑ ከይተርፉ ዝግበር ቃልሲ ኣብዚ ጠጠው ኣይብልን እውን ኢለን።
The fight against impunity at the multilateral level does not stop here.
ኣንጻር ካብ መቕጻዕቲ ነፃ ምዃን ዝካየድ ቃልሲ ኣብዚ ጠጠዋ ይብልን እዩ። ኣብ ሓያለ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ከምኡውን ኣውስትራልያን ካናዳን ዩናይትድ ስቴትስን ዝረኣዩ ዘለዉ ቁፅሮም ዝውስኽ ዘሎ ኣድማሳዊ ኸይዲ ፍርዲ ዘተባብዕ ምዕባል እዩ ኢለን። ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣንጻር ሰብኣውነት ዝግበሩ ገበናት ዝፈፀመ እዩ ዝተባህለ ሰብ ኣብ ግዝኣታ ኣብ ዝኣትወሉ ናብ ፍርዲ ከተቐርብ እቲ ኮሚሽን ፀዊዒኡ ዝበላ ሺላ ኪትሩት ኤርትራ ንፍትሒ ምላሽ መሃባ ይትረፍስ ንዝተፈፀመ ገበናት ኣፍልጦ ንምሃብ ኣንፈት ስለ ዘይረኣየት ፍትሒ ንኽትግበር ፃዕረይ ክውስኽ ቆሪፀ ኣለኹ ኢለን። እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ምግሃሳት ብዙሕ ለውጢ የብሉ እንድሕር ምባል ጉዳይ ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ንምፍታሕ ተባሂሉ ዝግበር ፅምዶታት ብዝምልከት ስክፍታለኒ ኢለን።
I'm worried that the renewed engagement may fail to address critical human rights issues.
እቲ ዝተሓደሰ ጽምዶ ምእንቲ ምግታእ ስደተኛታት ተባሂሉ እቲ ከቢድ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዕሽሽ ከይበሃል ፍርህለኒ። ኣባል ሃገራት ምእንቲ ሓጺር ግዜ ረብሓ ክብላ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ንምስዋእ ድልዋት እንተኮይነን እዚ ከቢድ ነገር ኢለን ኣስዒበን።
Former fighters of the Eritrean Liberation Front detained in 92, Jehovah's
ኣብ 1992 ዝተኣስሩ ተጋደልቲ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ኣብ 1994 ዓ.ም ዝተኣስሩ ናይ የህዋ መሰኻኽር ኣብ ከረን ኣብ 1994 ዓ.ም ዝተኣስሩ ሙስሊም መምህራን ኣብ 1998 ዓ.ም ዝተኣስሩ ኣባላት ዓፋር ኣብ 2001 ዓ.ም ዝተኣስሩ G15 ጋዜጠኛታትን ኣብ 2007 ዓ.ም ዝተኣስሩ ኣንጻር ሹመት ሙፍቲ ዝተቃወሙ ሓያለ ሙስሊም ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ዝተኣስሩ ምስ ፈተነ ምትሓዝ ህንፃ ሚኒስትሪ ዜና ተኻፊሎም ዝተባሃሉን ተፈቲሖም እዮም ዝብል ኮነ ሃለዋቶም ብዝምልከት ዝሰማዕኽዎ ሓበሬታ የብለይን ኢለን። ነዚ ጸብጻብ ራፖርተር ሺላ ኪትሩት ምላሽ ዝሃቡ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን እድሪስ ኣደም ከምዚ ክብሉ ጀሚሮም።
The selective bias inherent in the so-called testimonies and
ኣብ ሓፈሻዊ ኣቀራርባኣ ዘሎ መሪፅካ ዝግበር ኣድለዎ ፖለቲካዊ ኣድለዎን ኣጀንዳን ዝተደጋገመ ጸብጻባታን ብዙሓት መንግስታትን ዘይሸራውያን ኣካላትን ኣብዚ እዋን እዚ ጽቡቕ ገይሮም ፈሊጦም እዮም።
እቶም ወኪል ኤርትራ ኣስዒቦም
ላስት ይር ኣሎን 112,000 ኤርትራንስ ኢን ዲያስፖራ visited their homeland as part and parcel of their routine vacation.
ዓሚ ጥራሕ 112,000 ኤርትራውያን ከም ኣካልቲ ልሙድ ንዕርፍቲ እዋኖምን መበል 25 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራን ንምብዓል ሃገሮም በጺሖም እዮም። እዛ ፍሊቲ ራፖርተር ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ኣድላዊ ምስክርነትን ዘይእመን ናይ ገለ 250 ሓተቲ ዕቑባን ዝተመስረተ ጸብጻብ ክተዳሉ ኸላ 42,000 ኤርትራውያን ኣንጻርዚ መሰረት ዘይብሉ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ጸረ ሃገሮም ወፍሪ ጽሒፎምላ እዮም። ግን ፍሊቲ ራፖርተር ለውጢ ስርዓት ዝብል ናይ ወፃኢ ሃገራት ኣጀንዳ ንምፍጻም እያ ተዋሒጣ። ንህዝቢ ኤርትራ ንምስማዕ ግዜ ኣይነበረን።
ኤርትራ ሓደ ካብቲ ትኽሰሰሉ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ። ወኪል ኤርትራ ነዚ መልኪቶም ኣብ መልሶም
The prolonged national service has been imposed on Eritrea due to the threats of war that continue unabated. The state of affairs notwithstanding
እቲ ዝተናውሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪቲ ዝቐጸለ ስግኣታት ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብግዴታ ዝተነብረ እዩ። እዚ ኮይኑ እውን መንግስቲ ኤርትራ ኣብዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ምውሳኽ ማህያ ሓዊሱ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ምርኣይ ከድሊ እዩ። ከም ውፅኢቱ እቶም ኣብ ሞያውን ሲቪል ኣገልግሎትን ዝተዋፈሩ መብዛሕትኦም ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምኡ ውን እቶም ኣብ ሰራዊት ዘለውን ከከም ሞይኦም ወስኽ መሃያ ረኺቦም እዮም። ንደቂ ኣንስትዮ ምጥያሽ ቀፂሉ ኣሎ።
ብተወሳኺ እቶም ወኪል ኤርትራ ምስቲ ሃገራት ንሓድሕደን ዝገማገማሉ ዓለማዊ ኣካልን ሕብራት መንግስታትን ዘለዋን ዝውስኽ ዘሎን ዝበልዎ ፅምዶ ጠቂሶም ኤርትራ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ኣካል ሕብራት መንግስታት ኣረጋጊፀያ ኢሎም። ኣብዚ ሃገራት ንሓድሕደን ዝገማገማሉ መድረኽ ወከልቲ ዝተፈላለየ ኣባል ሃገራት እውን ሓሓፂር ርእቶ መንግስታቶም ኣስሚዖም እዮም። ፈለማ ወኪል ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት የሻቕለና እዩ ድሕሪ ምባል
We also welcome the cooperation with the delegation of the OHCHR that undertook another visit to Eritrea.
ዝተራእዩ ገለ ኣወንታዊ ምዕባለታት እንተላይ ጉጅለ ልኡኻት ቤት ምሕሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ናብ ኤርትራ ዝገበሮ ካልእ ምብፃሕን ዝተገብረ ምትሕብባርን ብሓጎስ ንቕበሎ። ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኣብ ሰነ 2016 ዓ.ም ኣብ ኤርትራ ቤት ፅሕፈት ክኸፍት ዘቕረቦ መፀዋዕታ ደጊምና ንቕርብ። ኤርትራ ምስ ኩሎም ኣካላት ሕብራት መንግስታት ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ፍሊቲ ራፖርተርን ክትተሓባብር ደጊምና ንፅውዕ። መንግስቲ ኤርትራ እውን ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ንምምሓሽ ናይ መመሓየሺ ስጉምትታት ክወስድ ንፅውዕ።
ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሕቡራት መንግስታት ሕብረት ኤውሮጳን ንምትግባር ዝቐረቡ ሓሳባት ዘርኣዮ ፍቓደኝነት ንንእድ ጭቡቕ ስጉምቲ ብቕልጡፍ ክወስድ እውን ንፅውዕ ኢሎም። ወኪል ብሪጣንያ ብወገኖም ሃገሮም ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ከም እትሻቐል ብምግላፅ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እውን ምስ ኤርትራ ፅምዶ ምክያዱ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ለውጢ ንኽግበር ኣድላይ እዩ ድሕሪ ምባል
In this regard, the UK continues to call on the government of Eritrea to honor its international human rights obligations.
The medaizi mengisti ertra ab mkhbar sabawi masalat alam lkha gidetatu kifitsmen mis sir'ata mkhbar sabawi masalat hibrat mengistat mulu bimulu kitahababar britania biqatsali tsuwa ፍሊት ራፖርተር ናብ ኤርትራ ክትኣቱ ኤርትራ ክትፈቅድ እውን ብቐጻሊ ተተባብዕ። ኤርትራ ምስ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዝጀመረቶ ሓድሽ ፅምዶ ብሓጎስ ንቕበሎ። ኣብ መጻኢ እውን ክውስኽ ኣማዕዲና ንጽበ። ብፍላይ እቲ መንግስቲ ሓሳባት ውፅኢታት ናይ 2014 ገምጋም ምስ ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት ምስ ናይ 4 ዓመታት ትግባረ ፕሮግራም ምስምምዑ ብሓጎስ ንቕበሎ።
ኣስዒቦም ኣብ ዝገፍሐ ኩነታት ሰላምን ፀጥታን ፍታሕ ምስሕሓብ ዶብ ሓዊሱ ምዕባለ ክግበር ተስፋ ንገብር ድሕሪ ምባል ኣብ ቀጻሊ ናይ ምትሕብባር ፅምዶና ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ምምሕያሽ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምትግባር ሕገ መንግስቲ እሱራት ክፍትሑን ጭቡቕ ስጉምቲ ክረአ ከም እንደሊ ንጹር ጌርና ኢና ኢሎም። ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ብወገንን ከምዚ ኢለን
Last year, the Commission of Inquiry concluded there are reasonable grounds to believe that crimes against humanity have been committed in Eritrea since 1991.
عامين حبرات منغسات مرماري كوميشن اب ايرترا 1991 عامته مرتن نجو غبنات صره سباونه تفصيميو الكان مئمان بقوع مخنيات الله خبل دمديميو اب ايرترا زلو خنات سباو مسلات حماق يزلو ايرترا ويان كاب هاغروم مهدام قصيلو مالو بمخنيات زي اتبيت مخرنات خنات ككتاتلون زمحايشلو منغد ንምንዳይ ፃዕሩ ክቕፅልን ኣድላይ ኢለን። ሓደ ካብቲ ዘሻቐል ዝበልኦ ገደብ ዘይብሉ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነዚ ጠጠው ምባል መንግስቲ ኤርትራ ንመነባብሮ ዜጋታቱ ንምምሕያሽ ክወስዶም ካብ ዘለዎም ኣገደስቲ ስጉምትታት ሓደ ኢለን። ኤርትራ ሕገ መንግስታ ክትኽብር፣ ሃገራዊ ምርጫ ክትገብር፣ ነፃ ግልፅነት ዘለዎ ስርዓተ ፍትሒ ክተማዕብል፣ ኩነታት ኣብያተ ማእሰርቲ ክተመሓየሽ፣ ብሃውሪ ዝተኣስሩ ክትፈትሕን ንፍሊት ራፖርተር እውን ክተእቱ ክትፈቅድ እውን ንፅውዕ። መንግስቲ ኤርትራ ብእዋናዊ ገምጋም ንዝቐርብሉ ሓሳባት ንምትግባር ፍቓደኝነት ምርኣዩን ምስ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ምትሕብባር እውን ብሓጎስ ንቕበሎ ክብላ እውን ወሲኸን። ወኪል ቻይና ብወገኖም ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ዘሎ ኣፈላላያት ኩሉ ግዜ ባህናፂ ፅምዶ ክፍታሕ ኣለዎ፣ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እውን ኤርትራ ንምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ዝገበረቶ ፃዕርን ውፅኢትን ኣፍልጦ ክህብ ኣለዎ። ሰብኣዊ መሰላት ንዓና ኣካል ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ምዕባለ እዩ። ብመሰረት ኩነታትን ድሌትን ሓንቲ ሃገር ከዓ ክስጉም ኣለዎ ዝብል እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
the international community to look objectively at the challenges and difficulties faced by Eritrea as a developing
alam lakhay mahabarasab Eritrea kam ab mimibal zalla hager amsugam sabawi masalat zallawa bidhon tsagamatin biqin'na riyu kam diletat ta hager teknikawi hagez kehba allawo hagarat karna afrika habarawi matsayi zallawen kullen mahazut chinaen ቻይና ኩለን ሀገራት ዘዘባ ንረብሃ ሰላምን ምረጋጋን መሰረታዊ በሀግን ህዝብታተን ኢለን አፈላላያተን ብልዝብ ከፈትሐ በቅንዕና ተስፋ ትገብር
ብዘይ ካዚ ዝተፈላለያ ሀገራት ብወከልተን መርገጽ ሀገራትን አቅሪበኔን ገለ ካብአተን ጎረባብት ኤርትራ ዝኾና ሱዳንን ጅቡትን ይርከብኦም ሱዳን አብዛሃበት ተርኢቶ ሰብአዊ መሰላት መሳርሒ ፖለቲካ ክኸውን የብሉን ንኤርትራ ኣብዚ መዳይ ምክባር ሰብአዊ መሰላት ንትገብሮ ፃዕሪ ሓገዝ ይወሃባ ክትብል ከላ ጅቡቲ ከዓ ንፀብፃ ፍሊቲ ራፖርተር ብምድጋፍ ኤርትራ ገና ዘይፈትሓቶም ምሩኻተይ ኣለው ክትብል ተዛሪባ ካልኦት ኤርትራውያንን ኣህጉራውያንን ተሓለቕቲ ጅለታት ሰብኣዊ መሰላትውን ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልዎ ምግሃሳት ብምግላፅ ርእቶኦም ኣቕሪቦም እዮም ኣብ መወዳእታ እተን ራፖርተር ካብ ኤርትራ ንዝተዋሃበ ምላሽ ብፍላይ ወሰኽ መሃያ ብዝምልከት ወሰኽ ከም ዝተገብረ ሰሚዐ ኣለኹ ግን ኣብ መነባብሮ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ምስ ኤርትራ ኣብ ተመሳሳሊ ኢኮኖሚ ኣብ ዘለዎን ሃገራት ክነፃፀር ከሎ ዝተሓተ ኢለን ኣብ ኤርትራ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝብልኦ እንተልዩ ንዝቀረበለን ሕቶ እውን ምስ ኣካላት ሕቡራት መንግስታት ዝግበር ፅምዶ ፅቡቅ እዩ ምግላል ንፀገማት ሰብኣዊ መሰላት ኣይፈትሕን እዩ ግን ዝግበር ምዕባለ ብጭቡጥ ክርአ ኣለዎ ኢለን ፍሊት ራፖርተር ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ዝተፈላለየ ሕቶታት ቀሪብሎን ምላሽ ሂበናሉ እየን እቲ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝጠመተ ኣኼባ ዝተካየደ ኣብ ጀኔባ ኣብ መበል 34 ስሩዕ ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት እዩ